Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Taloustieteen professori Matti Viren väittää, että Suomessa elää omituinen lapsen usko maksuttoman koulutuksen tasa-arvoistavaan vaikutukseen, vaikka todellisuus näyttäisi puhuvan täysin päinvastaista. Siis mitä ihmettä? Onko maksuton koulutus yhteiskuntamme suurimpia eriarvoistavia mekanismeja? Ja mitä tähän sanoo ajantasan keskustelupöytään Virenin seuraksi istuva Helsingin yliopiston professori Heikki Patomäki? Tämä kuullaan ajantasassa hetken kuluttua. Piipahdamme seuraavan tunnin kuluessa myös Salpausselän kisoissa Lahdessa ja 14:30 alkaa uutispuntari, jossa Elina Päivisen kanssa tämän viikon uutisista keskustelevat professori Matti Häikiö ja entinen poliitikko Ulpu Iivari. Minä olen Totti Toivonen, iloista perjantaita. Aloitamme kuitenkin sunnuntaina järjestettävillä Venäjän presidentin vaaleilla. Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Marja Manninen. Tänään on vaalien viimeinen kampanjapäivä. Millaista kampanjointi on siellä ollut Moskovasta käsin tarkasteltuna?
No kampanjahan tosiaan jatkuu vielä tämän päivän ajan ja illalla on vielä tällaisia vaaliväittelyitä tiedossa, mutta mitään sen ihmeempää ei nyt tämän päivän aikana kuitenkaan ole enää tapahtunut ja huomenna on sitten jo hiljainen lauantai.
Millä tavalla muuten kampanjointi noin kaiken kaikkiaan eroaa esimerkiksi suomalaisesta presidentinvaalikampanjoinnista?
No selvin ero on ihan varmasti se, että meillähän kaikki ehdokkaat osallistuvat vaaliväittelyihin ja saavat aika paljon niin kuin julkisuutta kaikki, mutta täällä Venäjällä Putin ei ole osallistunut yhteenkään vaaliväittelyyn. Hän on lähettänyt aina paikalle jonkun sijaisen ja se on tietysti kiukuttanut näitä muita ehdokkaita. Ja Putin on kaiken kaikkiaan käynyt ihan omaa kampanjansa julkaisemalla esimerkiksi tämmöisen viisiosaisen artikkelisarjan eri lehdissä. Ja näitä julkaisuja on sitten käsitelty erittäin laajasti. Ja totta kai hän myöskin tämän pääministerin asemansa takia on saanut hyvin paljon enemmän julkisuutta valtiollisilla TV-kanavilla kuin nämä muut ehdokkaat. Että kyllä tämä on hyvin erilainen kuin Suomen kampanja.
Siellähän on ollut aika paljon tässä pidemmän aikaakin jo opposition mielenilmauksia. Täällä Suomessa muun muassa venäläisvähemmistön piirissä on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan nämä mielenosoitukset saattavat lopulta kääntyä itseään vastaan ja aiheuttaa sen, että Putinia äänestetäänkin sen takia, ettei Venäjällä haluta vaalien jälkeistä epävarmuutta. Mitä luulet, voiko näin todella käydä?
No kyllä, se tietyllä tavalla on ihan mahdollista, koska tämä liikehdintä varmasti ainakin joidenkin mielestä muistuttaa sitä kaoottista tilannetta, joka oli 90-luvulla. Eli juuri se väki täällä Venäjällä, joka vaatii vakautta ja on valmis äänestämään Putinia, niin se väki varmasti pelkää, että tämä liikehdintä voi johtaa vallankumoukseen tai ainakin väkivaltaisuuksiin. Eli kyllä tällainen ajattelu voi tietysti kääntää tämmöistä yleistäkin mielipidettä mielenosoittajien vastaan. Mutta nyt on tietenkin ihan olennaista se, että miten tämä liikehdintä kehittyy. Jos nämä mielenosoittajat pysyvät rauhallisina ja vaatimuksen edes jollain tavalla vastataan, niin varmasti tuo pelko on ihan aiheeton.
Jälleen kerran Venäjän vaaleja epäilee vahvasti jo etukäteen vilpilliseksi. Siihen on tietysti historiavalossa ihan kohtuullisen hyvät perusteet. Ja nyt tällä kertaa vaalien rehellisyyttä valvovat nyt esimerkiksi Euroopan neuvoston ja Etyjin lähettämät vaalitarkkailijat. Kuinka rehelliset vaalit on arvioisi mukaan tulossa?
No kyllä ne varmasti ovat rehellisemmät kuin nuo Duuman vaalit. Niin kuin sanoit, että tarkkailijoita on, nämä ulkomaiset tarkkailijat ovat tietenkin pieni vähemmistö. Voi sanoa, että merkitystä on paljon enemmän niillä noin 300 000 yksityisellä kansalaisella, jotka on värvätty tarkkailemaan näitä vaaleja tuonne äänestyspaikoille. Ja he sanovat, että nämä järjestäjät sanovat, että nyt tällä kerralla on mahdollista tarkkailla koko tämä prosessi alusta loppuun saakka, eli äänestyspaikoilla ja äänten laskennassa. Ja vielä siinä vaiheessa, kun tuolta äänestyspaikoilta nämä tulokset viedään keskusvaalilautakuntaan. Eli mahdollisuuksien väärennöksiin on nyt näissä vaaleissa vähemmän. Mutta toisaalta on sellainen kohta, johon tämä tarkkailu ei ulotu, ja sehän on tietysti vaikuttaminen äänestäjiin ja mahdollinen painostaminen äänestyspaikkojen ulkopuolella.
Miten sitten ne kamerat, joita sinne on asetettu, onko niillä oikeita funktiota?
No kyllä, tietysti niillä varmaan jonkinlainen pelotearvo on. Eri asia sitten tietysti on, että välittyvätkö ne tiedot nyt sitten varmasti sellaisenaan johonkin ja seuraako sitä kameroiden välittämää kuvaa joku vai ei. Kyllä me luulen, että suurempi merkitys on nimenomaan näille yksityisille ihmisille, jotka siellä valvovat tilannetta.
Varsin todennäköistä on se, että Putin voittaa vaalit, mutta mitä sen jälkeen sitten tapahtuu? Mielenosoituksia on ilmeisesti joka tapauksessa luvassa.
Kyllä, niihin varaudutaan jo nyt, vaikka tulosta nyt ei tarkasti vielä pystytä sanomaan. Sekä Putinin tukijat että vastustajat ovat saaneet näitä mielenosoituslupia heti maanantaille. Siellä on heti aamusta liikkeelle jo nuoria ja illalla sitten opposition edustajia. Ja sitten myöskin ensi viikon lopulle on jo suunnitteilla mielenosoituksia. Mutta ratkaisevaa tietenkin on se, minkälainen tämä vaalien tulos on. Jos tämä virallinen tulos poikkeaa riittävän paljon siitä tuloksesta, joka syntyy näiden tarkkailijoiden antamien tietojen perusteella, niin varmasti uudet mielenosoitukset ovat siltä puolelta ihan aiheellisia.
Rauhallista viikonloppua sinne Moskovaan, kirjeenvaihtaja Marja Manninen.
Kiitoksia.
Venäjän vaaleihin liittyviä kysymyksiä on mahdollista esittää tänään myös Yle Uutisten ulkomaantoimituksen Facebook-sivuilla. Siellä tutkija Hanna Smith Aleksanteri-instituutista vastaa yleisön kysymyksiin. Keskustelu on siis koko ajan parhaillaan käynnissä ja jatkuu iltaan asti. Ja tämä siis löytyy Facebookista Yle Ulkomaat-sivuilta. Suomea pidetään koulutuksen mallimaana ympäri maailmaa ja täkäläistä koulujärjestelmää on tultu ja tullaan edelleenkin ihailemaan kaiken maailman kolkista. Koulutuksen maksuttomuutta myös yliopistoissa on pidetty meillä yleisesti hyvänä asiana, koska se tarjoaa kaikille taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja päästä elämässä eteenpäin intohimojensa ja kykyjensä mukaan tietenkin. Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Viren väittää kuitenkin, että Suomessa elää omituinen lapsen usko maksuttoman koulutuksen tasa-arvoistavaan vaikutukseen, vaikka todellisuus näyttää hänen mielestään puhuvan täysin päinvastaista. Tervetuloa ajantasaan Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Viren ja Helsingin yliopiston valtio-opinlaitoksen kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki.
Kiitoksia.
Matti Viren, mitä ihmettä? Tulkitset todellisuutta sillä tavalla, että Suomen koulutusjärjestelmä, ja siis nimenomaan varsinkin yliopisto, epätasa-arvoistaa kansalaiset. Nyt tarvitaan perusteita.
Niin, mun mielestä ainakin kaksi asiaa täytyy varmaan mainita. Yksi on tietenkin se, että täytyy muistaa, että meillähän ei ole enää sellaista kovin progressiivista verojärjestelmää, mikä meillä ehkä osin 10-20 vuotta sitten oli. Meillä on hyvin pitkälle verojärjestelmä semmoinen, että se on tasaverojärjestelmä, kun me lasketaan yhteen tuloverot ja hyödykeverot. Eli ei ole semmoista järjestelmää, joka tavallaan niin kuin leikkaisi näitä koulutuksen tuottoja millään tavalla. Ja jos me nyt ajatellaan sitä järjestelmää sinänsä, niin tietysti nämä tulonjakonäkökohdat ei tietenkään ole ainoa asia, joka täytyy ottaa huomioon. Tietenkin me täytyy puhua myös näistä tehokkuusnäkökohdista, mutta tämä tulonjakoasiahan on tietysti myös semmoinen, joka on tavallaan aika silmiinpistävä ennen kaikkea tätä verotuksen taustaa näkövasten. Hyvin vahvasti yksinkertaisesti tietysti ongelma on siinä, että tavallaan, että meillä on koulutusaloja, joissa ihmiset, jotka pääsee yliopistoon joihinkin tiedekuntiin enemmän tai vähemmän niin kuin sattumalta, niin kuittaa silloin sisäänpäästessään parhaimmilla yli 1 000 000 euroa niin kuin nykyarvona. Ja tietysti ehkä se niin kuin jossain määrin ongelmallinen piirre on sitten, että ne, jotka ei pääse korkeakouluun tai ei pääse ylipäätään edes eteenpäin tavallaan niin kuin toisen asteen opinnoista, he saa maksaa tämän, tavallaan tämän paremmin menestyvien koulutuksen. Niin mun mielestä siinä on sellaisia piirteitä, jotka mun mielestä ei ole kauhean järkeviä. Et mun mielestä sen takia olisi paikallaan pohtia sitä, että olisiko se järjestelmä jotenkin hoidettavissa sillä tavalla, että edes joltain osin ne, jotka hyötyy tästä ilmaisesta koulutuksesta, joutuisi myös maksamaan siitä.
Heikki Patomäki, sinä olet ollut muun muassa Vasemmistoliiton eduskuntavaaleissa ehdokkana vuosi sitten, ja sun ensimmäinen vaaliteemasi oli taistelu vapaan ja tasa-arvoisen koulutuksen ja kriittisen järjen puolesta. Miltä Virenin ajatukset kuulostavat? Noinko kannattaa toimia?
Oikeastaan mä haluaisin aloittaa niin tämän keskustelun selventämisen asettamalla kysymyksen. Olisiko Matti niin, että progressiivisen verotuksen kiristäminen tai progression lisääminen niin ratkaisisi tämän ongelman yhtä hyvin tai paremmin?
No periaatteessa voisi ajatella. Tietenkin täytyy vaan muistaa se, että progressiivinen verotus on niin kuin hyvin yleinen. Että tavallaan se rankaisee paitsi koulutuksesta tavallaan hyötyneitä. Se rankaisee tietysti myös siitä, että sä teet enemmän töitä, sä keksit asioita ja tavallaan niin kuin organisoit asioita. Et mun mielestä taas niin kuin ei yhteiskunnalla sinänsä ole mun mielestä varsinaisesti niin kuin oikeutta niin kuin tavallaan ottaa rahaa semmoiselta ihmiseltä, joka tavallaan tekee niin kuin pitkiä työpäiviä esimerkiksi. Mutta sen sijaan koulutus on selkeästi semmoinen asia, että tavallaan yhteiskunta antaa sulle ilmaisen koulutuksen, valikoi tietysti mielessä sut siitä tavallaan niin kuin siitä otoksesta ja tavallaan niin kuin sä selkeästi hyödyt siitä, että sä oot ilman muuta tavallaan hyödyt siitä järjestelmästä, niin silloin mun mielestä niin kuin siinä on selkeämpi peruste se, että yhteiskunta tulee sanomaan sulle, että okei, voiko sä maksaa jotain tästä myös takaisin.
Niin, mutta se ongelma on nimenomaan tämä tulojen siirtyminen niin kuin yli elinajan, mikä tämä argumentti tuntuu olevan, niin eikö se asia ja ongelma hoidu sillä, että jos meillä on selkeä korrelaatio koulutuksen välillä ja hyvätuloisuuden välillä, niin jos ongelma on se, että hyvän koulutuksen saaneet, niin saa kohtuuttoman suuren osuuden yhteiskunnan kokonaistulosta, niin verotetaan heitä ankarammin ja jaetaan tuloja tasaisemmin.
Ilman muuta, mutta se on periaatteessa se sama ongelma, mistä mä puhun, että tietenkin että se progressiivinen verotus on tietysti niin kauhean yleinen. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ollut näissä, kun on ollut näitä selvityksiä tai komiteamietintöjä, sehän on ollut selkeästi vähän agendalla, että tavallaan niin kuin missä määrin tämä homma olisi hoidettavissa myös niin kuin pelkästään progressiota kiristämällä. Ja musta tuntuu, että niin kuin tavallaan niin kuin jotkut ihmiset ainakin on päätelleet sitä, että tavallaan tämmöinen korvamerkitty järjestelmä voisi olla parempi. Ja mä yritän nyt sanoa, että tässä olisi sinänsä nyt ihan hirveän isosta erosta kysymys, koska tavallaan kyllä se koulutus on todennäköisesti se kaikkein suurin tekijä, joka vaikuttaa siihen ansioprofiileihin.
Okei, mutta jos me lähden kelaamaan sitä asiaa sitten niin kuin positiivisten argumenttien kautta, niin minusta on selvää, että reilujen tasa-arvoisten mahdollisuuksien näkökulmasta maksuton koulutus on ehdoton edellytys, että kaikki ne yhteiskunnat, missä on maksullinen koulutus, on enemmän luokkayhteiskuntia kuin mitä Suomi on. Sosiaaliset mekanismit rakentuu ilman muuta, tai se on yksi sosiaalinen mekanismi muiden joukossa, myös Suomessa on selvää valikointia, mutta me vahvistetaan niitä mekanismeja, jos koulutuksesta tehdään maksullinen. Se käytännössä poissulkee monien myös lahjakkaiden tai motivoituneiden potentiaalisten opiskelijoiden mahdollisuuden opiskella. Että eikö tästä niin kuin kaikkien yhtäläisen kehitysmahdollisuuksien ideaalista suoraan seuraa se, että koulutuksen pitää olla maksullinen ja sitten tulojako hoidetaan erikseen. Maksut on ja tulojako hoidetaan erikseen.
Niin millä tavalla se maksuttomuus? Mä ymmärrän tämän kaiken muun, mutta miten se koulutuksen maksuttomuus sitä eriarvoisuutta niin kuin lisää? Matti Vireen, tämä on mulla kanssa kysymys, kyllä.
Niin, no tietysti tämä maksuttomuus on tietysti pikkusen sellainen asia, joka ei ole pelkästään tekninen asia siinä mielessä, että kysymys on, että millä tavalla me järjestetään tämä koko systeemi. Minusta on ilman muuta selvää, että tavallaan, että jos me tehdään sellainen järjestelmä, kun esimerkiksi tyypillisesti on Amerikassa, että siellä on tämä etukäteismaksu, että jotta pääsee korkeakoulun ovesta sisään, pitää maksaa. Ja se on tietysti mikä
meillä pitäisi tavoitella.
Niin, ja mikä meillä oli järjestelmänä itse asiassa, sanotaan sitten varmaan ennen sotia ja noin ylipäätään ennen tavallaan tukijärjestelmiä.
Silloin Suomi oli selkeä luokkayhteiskunta. Niin.
Minusta se on tyhmä järjestelmä, koska tavallaan on selvää, että ihmisillä on sellaisia likviditeettivarantoja olemassa, että he pääsisivät tästä kynnyksestä ylös. Minusta ilman muuta, jos me ajatellaan sellaista niin kuin järkevämpää järjestelmää, sen täytyy olla sellainen, että jos koulutuksesta maksetaan, eli siellä tehdään niin kuin korvamerkityksi jollain tavalla se verojärjestelmä, niin silloin niin tavallaan niiden maksujen täytyy tulla jälkikäteen. Eli silloin kun tavallaan se koulutuksesta saatava hyöty rupeaa niin kuin realisoitumaan, jolloin me voidaan ehkäistä ja ainakin jollain tavalla se, että tavallaan että
eli lainallako se pitäisi sitten niin kuin ihmisen, jolla ei ole rahaa vanhemmilla, niin hänen pitäisi ottaa iso kasa lainaa valtava tai saada joku mesenaatti, joka antaa rahoituksen?
Ei, yksinkertaisesti vaan sehän tulisi merkitsemään sitä, mä nyt puhun jonkin verran niistä englannin mallista, yksinkertaisesti vaan se, että silloin aikanaan, kun sä oot valmistunut esimerkiksi lääkäriksi, niin sitten sun veroilmoitukseen tulee vaan yksi kohta, jossa sä joudut kruksaamaan, että ootko sä suorittanut korkeakoulututkinnon ja montako vuotta sä oot käyttänyt siihen. Ja sen jälkeen se tulee merkitsemään, että sun veroasteesi tulee olemaan silloin marginaalisesti korkeampi.
Mutta yhtä hyvin voidaan niin kuin rakentaa se progressiivinen verotus muuten. Demokratiaan kuuluu se periaate, että verotuloja ei korva merkitä mihinkään erityisiin tarkoituksiin, vaan nimenomaan, että erikseen kerätään tämmöinen yhtäläinen paketti. Ja minusta verojärjestelmä pitää niin kuin demokratiassa olla muutenkin mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja tasapuolinen. Ei mitään sellaisen, jossa on paljon erilaisia poikkeuksia, vähennyksiä, lisäyksiä ja kaikkea mahdollista muuta, vaan nimenomaan semmoinen, joka on kaikille täsmälleen samanlainen, hyvin yksinkertainen, hyvin selkeä, hyvin progressiivinen. Mutta demokratiaan kuuluu myös se periaate, että niitä ei korva merkitä mihinkään, vaan että demokraattinen tahdonmuodostus voi päättää sen, että mihin nämä verotulot käytetään kulloinkin. Että jos jokainen vero on korvamerkitty valmiiksi, niin demokratialla ei ole mitään tilaa operoida.
Onhan meillä tässä yksi korvamerkintä jo tehty, kun meillä on tämä yleisradiovero. Kyllähän siinäkin on tavallaan niin kuin
se on erillinen maksu, se ei ole vero.
Ei, mutta se nyt on enemmän sitten semantiikkaa. No siinä selkeästi on tavallaan tehty se asia, että tavallaan niin kuin se menojen kohde on korvamerkitty tässä yhteydessä. Eihän me tietenkään voida ajatella semmoista, että tavallaan niin kuin että järjestelmä olisi jotenkin semmoinen niin kuin kirjanpidollinen, että se tavallaan, jossa tavallaan niin kuin se kouramerkintä tarkoittaisi, että ne menot suoraan siirtyisi johonkin tavallaan korkeakoulun tilille. Tietenkin se tulee tarkoittamaan sitä, että tavallaan niin kuin se on peruste, se on vaan niin kuin veroperuste, joka tulee nostamaan sun verojas, jossa tuota noin olet suorittanut korkeakoulututkinnon.
Onko tässä päämääränä jotenkin semmoinen, että duunari ja oppinut ihminen, että kaikkien pitää niin kuin haudakumulla seisoa samojen tulojen kanssa? Tämä on aika vähän kannustava, opiskelemaan kannustava mekanismi, vai miten, mitä ymmärsin väärin?
Ei todellakaan. Jos me ajatellaan niin kuin näitä laskelmia, jotka on tehty koulutuksen tuottoasteista, niin ne tuottoasteet ne Suomessa on ihan käsittämättömän korkeita. Tietysti niistä numeroista voi kinastella, mutta tuota noin.
Mitä tavalla sitten lasket
sen?
Mutta ne on
niin kuin yleensä niin kuin luokkaa yli 10%, siis että ne tuottaa yli 10% reaalisesti, joka merkitsee sitä, että vaikka me nyt otetaan 1 tai 2% pois siitä tuottoasteista, niin emme hirveän paljon tavallaan niin kuin lähestytä mitään tavallaan niin kuin tasa-arvoista yhteiskuntaa siellä.
Mutta onko se tasa-arvoinen yhteiskunta ideaali? Onko se tämä tavoite tässä argumentissa?
Ei, mutta mun mielestä se on niin kuin, jos mikä me ajatellaan annettuna se järjestelmä, annetaan kuitenkin, jos mä voisin kuvitella, että meillä on hyvin vaikea muuttaa sitä yleistä trendiä joko verojärjestelmissä, että sanoa, että tavallaan, koska meillä on tämä koulutuskustannukset, nämä isoja, että me joudutaan sen takia muuttaa verojärjestelmisen trendiä, niin mä luulen, paljon ehkä ilmeisempi, niin kuin tavallaan helpompi tapa sillä tavalla, että me sanotaan, että koska tavallaan koulutus on suuri lahja, joka joillekin ihmisille annetaan, niin valtio saa edes jotain takaisin siitä tavallaan siitä satsauksesta. Ja myös, että ne, jotka tavallaan ei saa sitä tavallaan sitä etua omakseen, että tuota noin, musta ainakin, että voidaan niin kuin heidät vapauttaa siitä mun mielestä jollain tavalla kohtuuttomasta asemasta, että he joutuu maksamaan muiden koulutuksesta, saamatta itse mitään hyötyä siitä.
Tässä,
niin kuin,
tässä köyhän kanssa asialla vai?
Niin. Pienen ihmisen asialla.
se on hirveän hauska kuulostaa. Kuulla, että tässä on tämmöinen kroolsilainen oikeudenmukaisuuden käsitys takana, että kaikkein huonompi osasteen asema pitää olla mahdollisimman hyvä. Mä oon ihan samaa mieltä siitä. Mä en usko, että tuo keinona on vaan kauhean hyvä sen päämäärän saavuttamiseen. Mutta mä ajattelen koulutusta myös paljon laajemmin, että kysymys ei pelkästään mistään ekonomistisista investoinnista omaan tulevaisuuteen ja tuloihin. Koulutuksella on demokratiassa ja yhteiskunnassa ylipäänsä paljon laajempi merkitys. Se koskee myös ihmisten sivistystä, kykyä autenttisesti käyttää omaa kriittistä järkeä, antaa arvostelmia, myös koskien demokraattista politiikkaa ja niin edelleen. Että koulutuksen arvo on paljon laajempi. Ja ideana demokraattisen yhteiskunnan tasa-arvossa ja maksuttomassa koulutuksessa on se, että kaikki saa hyvän ja yhtäläisen koulutuksen mahdollisimman pitkälle. Että meillä on peruskoulujärjestelmä, joka vie pitkälle. Mahdollisimman suuri osa väestöstä koulutetaan ylioppilaaksi ja yliopistotkin on niin kuin avautunut ja opiskelijakanta on merkittävästi laajentunut. Että tämä ideaali ei koske suinkaan sitä, että tämä on, niin kuin, että tämä on yksilöinvestointi omien tulojen maksimoimiseen tulevaisuudessa. Kysymys on kokonaisyhteiskunnallisesta kehityksestä ja demokratian, vapauden ja kriittisen järjen käytön näkökulmasta niin sellainen yliopisto, missä vallitsee lukukausimaksut, on tyypillisesti paljon huonompi, koska siellä eri toimijat joutuu ikään kuin suhtautumaan paljon enemmän välineellisesti siihen itse opetukseen ja opettamiseen. Ja opettajille tulee merkittäviä paineita myös alentaa standardeja ja hyväksyä opiskelijoita vaan sen takia, että koska ne on maksanut jo sitä tutkinnosta, niin niitä pitää päästä läpi kaikista mahdollista. Ja opiskelijat toisaalta alkaa ajatella koko hommaa pelkkänä investointina omaan taloudelliseen tulevaisuuteensa. Musta se on yliopiston korruptiota. Korkeimman koulutuksen korruptiota, että niissä valitsee maksullisuus. Ja tämä on hirveän tärkeä näkökohta. Toinen puoli on oikeudenmukaisuus ja demokratia, mutta toinen puoli koskee myös sitä, että mikä tämä sivistys- ja koulutusihanne on.
Ajantasassa yliopistokoulutuksen maksuttomuudesta tai maksullisuudesta keskustelemassa ovat Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Viren ja Helsingin yliopiston valtio-opinlaitoksen kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki. Minä olen Totti Toivonen. Matti Viren, tuossa kuultiin puolustuspuheenvuoro suomalaisesta koulujärjestelmästä, mutta mitä sinä ajattelet sitten siinä? Onko siinä mitään hyvää sitten?
No, onhan se selvä, että koulutukseen liittyy aina periaatteellisia ratkaisuja. Kyllä tämä tietysti tavallaan niin kuin semmoinen systeemi, joka on kaikille avoin ja periaatteessa tasa-arvoinen, niin se on tietysti ilman muuta tavallaan niin kuin järkevä lähtökohta. Mutta tietysti meidän täytyy myös näiden periaatteellisten ja tavallaan ja tasa-arvoasioiden osalla myös ohella myös puhua tavallaan niin kuin tehokkuusasioista. Vaikka ne joskus tietenkin on hyvin niin kuin rujoja siinä mielessä, mutta kyllä mulla tietysti mielessä itsellä on se, että tavallaan näkee niin lukemattomia esimerkkejä ihmisistä, jotka tavallaan käyttää 3-4 vuotta ensin sen oman aiheensa valintaa, sitten suorittaa tavallaan ammattikorkeakoulun 3-4 vuotta ja sen jälkeen vasta tavallaan niin kuin lähempänä 30 siirtyy sitten tavallaan yliopistoihin. Et kyllä siinä tietysti kysymys, että miten tämä ongelma niin kuin ratkaistaan, kun se tuntuu, että se tulee entistä hankalammaksi se ongelma. Ratkaistaanko se erilaisilla kielloilla ja määräyksillä vai olisiko sittenkin järkevämpää ajatella, että tavallaan jonkinlaiset porkkanat, jotka esimerkiksi nämä tavallaan lukukausimaksut voisi olla, niin tavallaan hoitaa sen asian. Eli tavallaan jos sä nopeammin suoritat ne opintons, niin tavallaan jossain kohtuullisessa määrässä, en mä tarkoita, että pitää juosta läpi niin kuin yhdessä viikossa ne opinnot, mutta joku jossain kohtuullisessa niin kuin ajassa, että sanotaan, että ei käytetä niihin 10 tai 20 vuotta niihin opintoihin, niin sellaiseen tarkoitukseen musta tuntuu, että lukukausimaksut voisi antaa niin kuin lisää ryhtiä.
Heikki Patomäki, miten vastaat, miten tämä ongelma ratkaistaan sitten, jos sitä ei maksulle hoida?
No mä näen oikeastaan sitä, että ihmiset on pitkään yliopistossa minä ja muuna ongelma kuin oppimisen logiikan kautta, että joskus joidenkin suoritusten pitää voida vanhentua ja silloin ne sanktiot, mitä on, niin liittyy tähän itse oppimisen logiikkaan, että sä et voi pitää samoja suorituksia loputtomasti voimassa. Mutta muuten se, että ihmiset, jotka opintoja vaikka läpi elämänsä, niin sehän on ideaali, että me, jotka ollaan yliopistoissa professoreina, tehdään sitä joka tapauksessa koko ajan ja me pidetään sitä suurena ideaalina, mutta kaikkihan puhuu joka puolella oppimisen innovaatioyhteiskunnasta, eikö siihen kuulu nimenomaan vapaan oppimisen periaate mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman kauan.
Ilman muuta, mutta niin kuin sanottu, että tietysti kyllähän meillä se ongelma on olemassa, että miten me saadaan ihmiset tekemään ne tutkintonsa nopeasti ja kohtuullisen tehokkaasti, että kyllä ylipäätään meillä on aina se ongelma, että yliopistossa menee hirveästi aikaa siihen harhailuun ja etsimiseen ja tämmöiseen. Onhan se tietenkin myös kysymys siitä, että tavallaan sitä voidaan auttaa sillä tavalla, että yliopisto itse yrittää tavallaan niin kuin petrata sitä opetusjärjestelmäänsä ja niin poispäin.
Mutta se vapauden toisena puolena on nimenomaan se, että ihmiset lopulta päätyy tekemään sitä, mistä ne ei aiemmin ehkä ollut edes tietoisia, mutta mikä on niiden koko oman elämän kannalta mielekästä ja motivoivaa. Mm. Ja sen takia tämä etsiminen on minusta älyttömän tärkeää. Monet parhaimmat tutkijat, kun mä tunnen, on nimenomaan käyttänyt vuosia etsimiseen. Kun on löytänyt sen, mitä ne on halunnut, niin ne on todella hyviä omilla aloillaan.
Viimeinen kysymys, hyvät herrat. Nyt totuuden hetki ajantasan päätteeksi. Missä te olisitte, jos koulutus olisi maksullista? Olisiko Heikki Patomäki päässyt ikinä professoriksi, jos koulutus olisi maksanut jotain? Yliopisto.
En tiedä. Mä oon itse peräisin kohtuullisen hyvästä yhteiskunta-asemasta, mutta mä oon itse maksanut kaikki opintoni ja ottanut opintolainaa ja mä en koskaan kuvitellutkaan, että mun pitäisi pyytää vanhemmiltani esimerkiksi rahaa opiskeluun. Ja tämä vapaus oli niinku sen puoli. Mä sanoisin ainakin niin, että mä en varmastikaan olisi kansainvälisen politiikan professori. Se on ainakin ihan varmaa, jos koulutus olisi maksullista, mutta olisi painostettu kokonaan toiselle alalle.
Professori Matti Viren, olisitko siinä, jos koulutus maksaisi?
Hyvin todennäköisesti. Mä oon itse kohtuullisen köyhästä kodista, mutta mä oon rahoittanut tämän hyvin yksinkertaisesti olemalla töissä ennen kuin mä oon tullut yliopistoon. Sitten mä oon tehnyt tietysti jotkut asiat väärin. Mä oon opiskellut maisteriksi 2 vuodessa, että kovin kauan mä en ehtinyt olla siellä. Ehkä jälkeenpäin ajatellaan, missä ei vähän kauemmin voinut olla.
Kiitoksia vierailusta, hyvät herrat.
Kiitos.
Missä nyt mennään taloudessa ja EU:ssa? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina Kesärannasta. Haastattelijoina lähetyksessä ovat politiikan toimittajat Kirsti Pohjonen Alma-mediasta, Pekka Ervasti Suomen Kuvalehdistä, Jyri Rantala Yle Uutisista ja Heikki Vento Turun Sanomista. Haastattelutunnin puheenjohtajana Jari Niemelä.
Yle, Radio Suomi.
Hetken kuluttua ajantasassa on uutispuntarin aika, mutta sitä ennen otamme vielä yhteyden Lahteen, jossa on käynnissä jälleen kerran Salpausselän kisat. Kisaradion tuottaja Tapani Ripatti. Suomalaiselle talviurheilukansalle Salpausselän kisat on ollut jo pitkään klassikko, mutta minkälainen kisojen merkitys on Lahdelle?
Siitä on hyvinkin usein keskusteltu ja tänään viimeksi siitä juttelin ja totesin erään järjestävän tahon henkilön kanssa, että nimenomaan nämä Salpausselän kisat ovat Lahden kisat. Eli merkitys on, halutaan sitä tunnustaa, ei Lahdelle erittäin suuri. Ja musta sellaisen jonkinlaisen luovan hiljaisen kauden jälkeen Lahdessa on oivallettu, että hei, ei tämä ole Lahden urheiluseuran tai talviurheilusta kiinnostuneen suomalaisen lahtalaisen nuorison juttu, vaan tämä on Lahden asia. Ja nyt esimerkiksi Lahden torille on tehty sellainen kisakylä ja siellä on lapsille mäenlaskua ja vaikka mitä, että tämä on merkittävä Lahde.
Kuinka paljon se tämmöistä perinteistä kunnon, miten se nyt sanoisi, urheiluun liittyvää tällaista hienoa kansallistunteen nostatusta on? Onko sitä vielä tarjolla ollenkaan? Muistan vaan omasta lapsuudesta, niin kun joskus on siinä käynyt makkaraa syömässä, niin se oli lähes semmoinen isänmaallinen fiilis, vaikka kyseessä oli vaan suomalaiset hiihtourheilujuhlat.
Ja suomalaiset makkarat, mutta jos olet täällä kerran, muutaman kerran käynyt, niin kuvittele se tunne, että syöt makkaraa ja näet samalla kun sitä makkaraa ja sinappia suuhusi ahdat 3 siniristilippua, jotka uljaasti liehuvat hyppyreiden päällä, tai sitten jonkun suomalaisen hiihtäjän samaan aikaan kilvoittelevan mitalleista tai voitoista, tai pelkästään kunniasta, niin kyllähän siitä tulee iso suomalaisuuden tunne. Ja nytkin kun mä katselen tuota rinnettä, jossa aikaisemmin oli tämä upea puumäki, niin siellä loimua tuli. Se ei ole pelkästään Olympia-MM-tuli, vaan se on Lahden Salpausselän liekki, jokapa laikuisesti.
Millä tavalla muuten se kisamonttunäkymä on muuttunut siellä? Se on käsittääkseni kokenut melkoisen myllerryksen vuosien saatossa.
Aivan valtava. Siinä on nyt tietysti tällä hetkellä muutos on valtava. Täällä on tuskin 10 ihmistä, sillä yhdistetty joukkuesprintti jouduttiin perumaan, eli mäki ja hiihto, eli ihmisiä ei ole. Mutta onhan se muuttunut. Tuossa edessä, niin kuin te kaikki kuulijat näette, oli aikaisemmin tämä Lahden uljas puumäki. Ja siihen hiihtäjät laskivat, muodostui tämä legendaarinen hevosenkenkä. Ja siinä, missä nyt on Suurmäen alastulorinne, tuomaritorni, niin siinähän aikaisemmin suurin piirtein noilla paikoilla oli pujottelumäki, jossa myöskin kilpailtiin. Ja sitten koko tämä kisa, aika suljettu kisa-alue oli sellaista paikkaa, missä myöskin hiihdettiin. Eli tämä on muuttunut valtavasti ja katselin tätä katsomon takana olevaa Siro Siirirantaisen patsasta ja muuta, niin siinä oli aikoinaan sauna. Ja muistan, miten nimpareita kun keräilimme, niin juoksimme japanilaisten hiihtäjien tai hyppäjien perässä, kun he menivät saunomaan. Eli siinä oli sauna ja sauna niin jossain muualla. Tämä on ihan eri maailmaa, eri kulttuuria. Voi sanoa, että se vanha Salpausselän kisamonttu oli vanhan liiton aikaa.
Muiden uudistusten ohella sinne on nyt näihin kisoihin rakennettu semmoinen luoteistulta hillitsevä verkko sinne mäkimonttuun. Kuinka se on toiminut? Onko se jotenkin vähän huono, jos kerran kisatkin on siirretty sieltä pois vai?
Niin, se estää tuulen yhdestä suunnasta. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin hyvin se on toiminut, että yhdistetyn joukko, eli mäki, on jouduttu kokonaan perumaan. Sehän ottaa enemmän tuollaista, niin kuin sä oikein totesit, sä näet selvästi tämän paikan koilliskaikon luonaisluoteistulta vastaan, mutta jos tuuli on puuskittaista ja hyppääminen menee jonkinlaiseksi arpapeliksi, niin ei siinä yksinkertaisesti voi hypätä, ja nyt tämä tilanne on sellainen. Tälläkin hetkellä tuo sininen tuulipurje tai tuuliverkko pulistelee niin paljon, että vähän enemmän tuulta siihen tulisi, niin tuo keskimmäinen mäki lähtisi liikkeelle.
Mitä Lahdessa Salpausselän kisoissa on nyt lähituntien aikana luvassa? Kisaradion tuottaja Tapani Ripatti.
Lähituntien aikana on luvassa niin sanotusti, jos täällä on paljon saksalaisia urheilijoita ja matkailijoita, heille sanoo, täällä on odottavasta Stillleben, eli ei oikein mitään. Kello 17 alkaa Suurmäen harjoitukset. Se varmasti täällä toteutuu, sillä tuuli on ilmiselvästi tyyntynyt ja äsken ilkikurisesti hymyili jopa aurinko tänne upeaan Salpausselän kisamonttuun. Mutta nyt niin kuin sanoin, täällä on Stillleben suomennettuna rauhallista.
Rauhallista ja siitä vähän ärhäköityvää ja kiireentyvää hiihtokansanjuhlaa sinne Lahteen tuottaja Tapani Ripatti.
Kiitos oikein paljon.
Nyt ajantasassa on vuorossa uutispuntari. Vieraat istuvat jo pöydässä ja minä Totti Toivonen teen nyt tilaa Elina Päiviselle. Olkaapa hyvä kaikki.
Tämä on ajantasa. Yle, Radio Suomi.
Vieraat ovat saapuneet studioon. Ajantasan uutispuntari alkaa. Vieraina ovat professori, historian tutkija ja kokoomuksen historian asiantuntija Martti Häikiö. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja SDPn entinen puoluesihteeri, kansanedustaja, europarlamentaarikko, nykyisin viestintäkonsultti, toimittaja Ulpu Iivari. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää iltapäivää.
Palataan aluksi eilisiin tunnelmiin.
Hyvää päivää, kunniakomppania.
Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti!
Tasavallan presidentti siis vaihtui eilen ensi kertaa 12 vuoteen. Meillä on siis uusi presidentti, jolla on entistä ahtaamat valtaoikeudet. Minkälaista linjaa te odotatte tuoreelta presidentiltä?
Minusta tuntuu, että Sauli Niinistö, hänhän näytti erittäin vakavalta eilen, suhtautui äärimmäisen vakavasti tähän tehtävään. Ja sen kertoo myös hänen kabinettinsa nimitykset. Siellähän on todella korkean tason ulkopolitiikan osaajia Teemu Tannerin johdolla, ja minusta se on hyvä merkki. Mä luulen, että me saadaan aika asioissa kiinni oleva presidentti huolimatta näistä valtaoikeuksien kavennuksista. Ja selvästi hän aikoo nyt panostaa ulkopolitiikkaa, jota on pidetty hänen heikoimpana alueenaan. Välttämättä hän ei ole ihan kokematon myöskään ulkopolitiikassa, koska hän on ollut esimerkiksi Euroopan kansanpuolueen johtotehtävissä.
Martti Häikkiö.
Joo, mä olen täysin samaa mieltä, että kyllä eilinen antoi sen vaikutelman, että tasavallan presidenttinä Sauli Niinistö aikoo kaksin käsin tarttua ulkopolitiikan johtamiseen. Se ilme, ruumiin kieli, jos näin sanotaan, ne puheet, joita hän piti, tämä kabinettinimitys, vahva ulkopoliittinen tiimi, niin kyllä kaikki viittaa siihen, että hän ei aio istua seinäkukkasena ja odottaa, että joku tulisi kyselemään tai hakemaan häntä johonkin ulkopoliittiseen kuvioon tai tanssiin, vaan kyllä nyt ilmeisesti me saimme hyvin määrätietoisen henkilön, jonka ykkösagenda on ulkopolitiikka päätellen tästä kabinettinimityksestä.
Ja sillä tavalla perinteinen ulkopolitiikka, jolloin suhteet suurvaltoihin ja naapureihin ja YK-politiikka, hänhän aika ärhäkästi ja suorasukaisesti jo myi tätä Suomen turvaneuvoston jäsenyyttä Linnan kokoontuneen diplomaattikunnalle, että heti alkoi töihin Niinistö.
Joo, ja se mikä tässä pisti silmään ja on odotettavaa, että Niinistö ryhtyy johtamaan yhteistoiminnassa, ja se on se suuri kysymys valtioneuvoston kanssa, miten se tapahtuu, mutta tämä, että tämä ei ole pelkkää keskustelua, mielipiteiden vaihtoja, tilannearviota, vaan että on hankkeita, joita lähdetään ajamaan määrätietoisesti. Nyt päällimmäisenä vanhana perintönä on tämä turvaneuvostokysymys, mutta sitten on maailmalla erittäin räjähdysherkkiä tilanteita, jotka voi kaatua päälle, että kyllä nyt odotamme, että tulee niin kuin määrätietoinen johtajuus, ja se onkin sitten kiinnostava kysymys, miten se istuu yhteen muiden valtioelinten toimijoiden kanssa.
Ja saattaa olla tietysti, että edessä voi olla ulkopoliittisesti ehkä haasteellisempikin aika kuin nämä viime vuodet. Ollut nyt on niin paljon, tietysti Iran ja ylipäätänsä Lähi-Itä on jatkuvasti Syyriä, niin tämmöisiä pesäkkeitä. Mutta sitten Venäjä on isossa murroksessa meidän lähialueella, miten se vaikuttaa. Ja aika kiinnostava oli myös, että siellähän oli tämmöinen, niin kuin, siellä eduskuntapuheessahan oli tämmöinen aika kans aktiivinen ote tähän Eurooppa-politiikkaan, eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen, että voi olla, että saadaan hyvinkin aloitteellinen ulkopolitiikka Suomelle nyt.
Eli jos mä saan lisätä vielä yhden asian, että jo eilen odotin erittäin herkällä korvalla, koitin kuunnella, että mitä hän sanoo tästä eurokriisistä. Jos Niinistön ydinosaamisaluetta ajatellaan, niin nimenomaan tämä Euroopan taloudellinen yhteistyö, euro, jota hän on ollut luomassa. Hän on ollut investointipankissa siellä Euroopassa työskennellyt. Hän tuntee toimijat, hän tuntee tilanteet, hän tuntee dynamiikan. Mitenkä hän onnistuu pitämään näppinsä erossa siitä, vai onnistuuko hän rakentamaan Suomelle sellaisen yhtenäisen ehjän ja olemaan siinä semmoisena luontevana palana, mutta että toivoisin, että löytyy sellainen tapa työskennellä, että hänen osaamisensa myös tällä alueella niin kuin olisi kansakunnan käytettävissä. Sillä kyllä kaikki hyvät neuvot on tarpeen, että ei tämä vielä olla kuivilla.
En osaa sanoa, en tunne tarpeeksi hyvin, että minkälainen henkilökohtainen suhde on hänellä Angela Merkeliin, mutta on hänhän tietysti erittäin hyvä tuttu ihan puolueasemansa ja historiansa takia, ja tietysti nämä kahdenkeskinen diplomatiahan ne sitten aina kysyy näitä virallisia kokouksia.
Sanoi Ulpu Iivari. Presidenttihän sanoi eilen virkaanastujassa puheissaan, aika laajasti hän otti esille näitä aiheita, mitä oli esillä myös vaalikampanjassa, mutta otetaan yksi lause. Hän sanoi, että presidentti on sekä talouden että eheyden toimija.
Ministeri Jaakko Iloniemi, joka on maamme kokeneimpia ulkopolitiikan tekijöitä ja analyytikkoja ja osaajia ja on edelleen aktiivinen keskustelija, käytti viime vuonna Paasikivi-seurassa erittäin hienon puheenvuoron, jossa hän pohti presidentin asemaa. Ja hän käytti tällaista termiä kuin strateginen johtaminen, osa sitä johtotiimiä. Ja minusta tämä eheyden ja talouden, niin kuin, tämä on sitä kieltä, mitä tarvitaan. Presidentti ei voi, eikä hänen tule olla operatiivinen johtaja. Mutta pitää olla joku, joka katsoo pidemmälle, mutta on osa sitä tiimiä. Tämä ajatus siitä, että hallitus ja presidentti olisi jotenkin eri toimijoita eri puolilla ja jopa toistensa niin kuin tasapainottajia tai vastakohtia, niin se ei oikein nyt istu tähän aikaan eikä varsinkaan meidän valtion sääntöön. Ja löytää se tasapaino tämän operatiivisen ja strategisen välillä. Ja tämmöinen sana kuin eheys, niin sehän ei ole operatiivinen termi, vaan sillä etsitään sellaista niin kuin suuria linjoja. Ja se on minusta hyvin valittu termi.
Siinä oli aika tämmöisiä filosofisia näkemyksiä siinä Niinistön puheessa. Siinä oli paljon hänen henkilökohtaista panostaa. Oli paljon samanlaisia ilmaisuja, mitä on hänen kirjoissansa. Mä tunnistin sieltä paljon Niinistöä ja hänelle sopivasti, niin hän puhui, kun hän puhui yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, niin hän aina nosti yksilön ja yksilön vastuun ja vastuun sen rinnalle. Hän myös vetosi nuoriin, että pitää tehdä sellaista syrjäytymisen estävää politiikkaa, että nuoret itse pystyvät ottamaan sitä vastuuta omasta elämästään. Tämähän on muuten kyllä sillä tavalla työväen presidentissä sopiva, että tämä on tämmöinen niin kuin vanhan työväenliikkeen iso lähtökohta. Ja mitä tulee tähän talouteen, niin kyllähän tietysti on niin, että talouden olosuhteet, talouden rakenteet vaikuttaa politiikkaan syvällisesti. Että tämmöinen niin kuin marksilainen lähtökohta on ihan relevantti siinä mielessä tänä päivänä. Tätä käytti muun muassa Sixten Korkman toissa päivänä, että hänen on pakko tunnustautua marksilaiseksi tässä maailmassa. Niin kyllähän se taloudesta kiinnostuminen sopii siinä mielessä ulkopolitiikan johtajalle.
Ja oikeuden tunto oli toinen sana, joka toistui tässä puheessa. Hän vaati oikeuden tuntoa meiltä kaikilta kansalaisilta, mutta myös päättäjiltä tässä tilanteessa, kun julkinen talous pitää saada kuntoon jollakin keinolla.
Niin, se oli hyvin mielenkiintoista se, että Niinistöhän vetosi hyvin voimakkaasti päättäjiin, johtavassa asemissa oleviin, hyvinvoiviin suomalaisiin. Teillä on vastuu, meillä on vastuu siitä, että kukaan ei syrjäydy. Ja toinen ajatus, joka oli siinä selvästi niin kuin kuulsi läpi, että koneistot eivät hoida kaikkia ongelmia, vaan yksilöiden täytyy myös ottaa vastuuta. Ja tämä on minusta aika iso. Hän ei ollut kaatamassa hyvinvointivaltiota päinvastoin talouden pohjaa vahvistaen, mutta ajatus siitä erittäin voimakkaasta vetoamista, että katsokaa jokainen ympärillenne, mitä juuri sinä voit tehdä. Onko lähellä syrjäytyviä nuoria?
Joo, aivan. Ja tämä oikeuden tuntohan on, sehän on paljon vaativampi sana kuin oikeudenmukaisuus. Joo. Oikeudenmukaisuus on tällaista yleistä hyvää, josta nyt välttämättä kukaan ei ole vastuussa, mutta kun oikeuden tunnosta puhutaan, niin se pistää vastuuta kaikille.
Niin ei puuttunut, kun olisi puhunut omasta tunnosta, mutta se niin uskonnolliseksi hän ei sen
tarvitse. Joo, oikeuden, mutta kyllä hänessä oli vähän tämmöistä papillista poljentoa. Kyllä, siinä tehkää oli, parannus, hän
oli,
sanoi.
Juuri näin, kyllä siinä te syntiset siellä. Nyt menkää jokainen itsenne ja tehkää parannus.
Uutispuntarin vieraina ovat professori Martti Häikiö ja viestintäkonsultti Ulpu Iivari, entinen SDP-poliitikko. Mitkä ovat tuoreen presidentin suurimmat haasteet? Haasteitahan riittää nyt kaikille.
No minä sanoin, että suurin haaste, joka ei koske pelkästään presidenttiä, on se, että onko Suomella yksi ulkopolitiikka. Pari nuorta tutkijaa, nuorempaa keski-ikäistä tutkijaa, mutta minun näkökulmasta nuorempaa tutkijaa, on käyttänyt puheenvuoroja siitä, että Suomella on tämmöistä ulkoasiainhallintoa ja on erilaisia sektoreita, on kehityspolitiikkaa ja on ympäristöpolitiikkaa ja globaalia näkemyksiä. Mutta onko tällaista, mitä voitaisiin kutsua Suomen ulkopolitiikaksi? Ja mä sanoisin, että se ykköshaaste on kyllä se, että kyetäänkö Niinistön johdolla ja avulla rakentamaan uskottava, ulospäin uskottava johdonmukainen kuva siitä, että tämä on Suomen ulkopolitiikka.
Ja se vaatii joukkuepelaajan taitoja. Ja ne on ehkä Niinistön kohdalla sellaisia, jotka aiheuttaa eniten kysymysmerkkejä. Tähän varsinais-suomalaisten suurmiesten tapaan on tällainen suuri yksinäinen, ainakin monessa kohtaa uransa esiintynyt sellaisena. Ja tämä aika kuitenkin, ja mä olen ihan samaa mieltä Martti Häikiön kanssa siitä, että niin tota aika vaatisi semmoista yhteistä pohdintaa ja yhteistä tekemistä. Kyllä presidentti siinä voi olla suunnannäyttäjä, ja ehkä hänen pitääkin olla suunnannäyttäjä, mutta presidentti ei voi tehdä yksin näitä asioita. Ja sitten tietysti on meillähän on nyt tavallaan jossain määrin kuitenkin, vaikka paljon jatkuvuus korostui eilen, niin kyllähän lähestymistapa Tarja Halosella kansainvälisiin asioihin on hyvin paljon erilainen kuin Sauli Niinistöllä. Tarja Halosella on tällainen globaalin maailman ja naisten ja lasten ja kehityksen näkökulma, kun Niinistön näkökulma minun ymmärtääkseni on enemmän tämmöinen valtapoliittinen perinteinen. Sillä tavalla se lähtee siitä, että presidentin tehtävään huolehtia siitä, että Suomen asema pysyy vakaana.
Niin, taikka sanoisin, että tämmöinen niin kuin vähän vanhalta kuulostava termi kuin kansallinen etu, että mikä on Suomen kansallinen etu. Ja Suomen kansallinen etuhan ei ole se, että ympäristössä tai ympäristö huononee missään mielessä tai naapureilla menee heikosti tai näin, mutta tämän kansallisesta edusta lähteminen, että mikä on niin kuin Suomen linja, niin kyllä siinä on selvä minusta painotusero, että hän katsoo nyt asioita selvemmin Suomen näkökulmasta kuin ehkä edeltäjä.
Siinähän minusta palaa tänne Koiviston linjalle. Ehkä Koivistohan katsoi hyvin tirkasti. Hän oli myös tämä sodan käyneen ihmisen kokemus, joka niin kuin tuntui hyvin vahvasti hänen linjanvedossaan. Muun muassa Baltian muutokseen oli varmasti, niin tämä sotakokemus oli taustalla. Ja sitten hän sanoi, että ei voida niin kuin yllyttää naapureita sellaiselle tielle, jota ei voida seurata sitten, jossa ei voida antaa sitä tukea. Kun taas Ahtisaari ja Halonen on sitten näitä maailmanparantaja- ja globalisaatiopresidenttejä.
Juuri näin.
Mennään sitten Niinistöstä juuri Tarja Haloseen. Kaksi virkakauttaan takana, 12 vuotta, Suomen ensimmäinen naispresidentti. Tarja Halosen kausia on vähitellen alettu julkisuudessa arvioida. Myös kritiikkiä on annettu. Muun muassa viennin edistäminen on ollut vähäistä, arvioivat esimerkiksi elinkeinoelämän edustajat. Ja monesta muustakin asiasta vähän pientä kritiikkiä on jo alettu antaa. Mitkä ovat teidän arvionne Halosen kaudesta? Mitä siitä jää käteen?
No kyllähän tietysti se, että hän oli ensimmäinen nainen tasavallan presidenttinä, niin kuin hän oli ensimmäinen nainen ulkoministerinä, ensimmäinen nainen oikeusministerinä, niin on se iso asia ja tämä roolimalli tytöille ja ehkä myös pienille pojille on tärkeää. Ja sitten se mun mielestäni hyvin arvokas työ, mitä hän on tehnyt esimerkiksi YK-järjestelmässä, ja se työhän nyt näyttää jatkuvan, joka on hieno asia. Et ne varmaan jää, ja sitten se, että se mikä on varmasti Tarja Halosen presidenttikuvalle kuvassa tärkeää, että hän on säilyttänyt niin omaleimaisesti itsensä kaikkina aikoina, että hän sanoi, että olen yrittänyt tuolla puheessaankin, että hän on pyrkinyt olemaan koko kansan presidentti. Varmasti näin, mutta ei hän ole kyllä halunnut tippaakaan tinkiä omista arvoistaan, omasta tavastaan käyttäytyä, omasta tavastaan pukeutua, omasta tavastaan suhtautua lähipiiriin ja kyllä musta presidentillä on siihen oikeus ja hän sitten sanoikin, että kun kaikkia ei voi miellyttää.
Niin, tämä on kiinnostava kysymys. Mä ottaisin kaksi asiaa esille. Ensimmäinen on se, että sanoisin, että Tarja Halonen näiden lisäksi, mitä Ulpu Iivari tuossa mainitsin, oli erässä mielessä tämmöinen unilukkari presidentti. Hän toi esiin arvoja ja epäkohtia. Hyvin johdonmukaisesti vielä tässä viimeisessä puheessaankin, niin hän luettelee niitä epätasa-arvokysymyksiä, naisen asemaan liittyviä epäkohtia. Tämähän on tällainen unilukkari. Että on paljon vaikeampi sitten sanoa, että mitä isoja hankkeita hän on vienyt läpi tai toteuttanut. Ja siinä mielessä hän on ollut aika lailla niin kuin arvojohtaja. Mitä taas tulee tähän koko kansan presidenttiyteen, niin se on kyllä aika problemaattinen kysymys. Muistan hyvin, kun hän tuli presidentiksi ja hän teki ensimmäisen matkansa Chileen ja samaan aikaan oli talvisodan päättymisjuhla, niin tämmöisellä pienellä liikkeellä hän teki valinnan, jolla osa kansaa sitten ajatteli, että hänelle Chile on tärkeämpi kuin talvisodan muisto. Ja kun taas esimerkiksi presidentti Koivisto kävi melko tasapuolisesti punaisten ja valkoisten ja hoiti tällaista pienillä liikkeellä ja tämmöisillä osallistumisilla. Enkä mä usko, että esimerkiksi Koivisto tinki omista arvoistaan ja hylkäsi perintöään. Että kyllä mä yhdyn tähän, mitä Ulpu Iivari sanoi, että hän piti kiinni arvoistaan, mutta voiko siitä antaa plussan? koko kansan presidentille, niin siitä voi vähän keskustella.
No mun mielestä sanoisin sen niin, että kun joku ihminen on valittu presidentiksi suorassa kansanvaalissa, niin me otetaan sitten koko paketti. Hän sitten, ollaan me sitten samaa mieltä tai ei. Kyllä mäkin olisin toivonut, että tasavallan presidentti olisi osallistunut talvisotatilaisuuteen, vaikka sosiaalidemokraatti olenkin. Mutta niin, mä suon sen hänelle, tämmöiset valinnat, ja hän pisti sitten vielä toisissa vaaleissa itsensä likoon. Ja mä en tiedä, voitaisikohan me sitä ajatella niin myös, että me voitaisiin kasvaa kansakuntana ja kansalaisina niin, ettei me nyt niin vaadita presidentiltä niin hirveän paljon sitä, että se olisi niin kauhean mieliksi meille, vaan jos samalla kun hyväksytään toistemme erilaisuus, niin voitaisiin hyväksyä nämä presidentinkin omapäisyydet. Kyllä me varmaan Niinistön kanssakin joudutaan vielä kaikennäköisiä juttuja.
Mä luulen, että Niinistöä tuskin päästään syyttämään mielistelystä ja niin kuin myötäilystä, että epäilemättä hän tulee pitämään oman linjansa ja kannanottonsa, mutta se on tämmöisistä niin kuin tyylikysymyksistä. Toinen on sitten tämä arjen presidentti. Hän korostanut minusta hienolla tavalla, että arki on tärkeä ja arjessa elävät ihmiset. No sitten se on ehkä ristiriidassa sen kanssa, että ihmiset kuitenkin odottaa, että valtakunnan ykkönen valtion päämies näyttää ja käyttäytyy valtion päämiehen. Ja siinä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että jos olen kuullut mitään kritiikkiä, ja niin kuin, että kun jossakin tilaisuudessa niin odotetaan, että ykkösvieras ja kunniavieras on niin kuin säväyttää sen tilaisuuden. Ja hän on halunnut määrätietoisesti madaltaa tätä ilmapiiriä. Ja siitä voi niin kuin keskustella, että se on demokratiaa, se on kansalaisyhteiskuntaa, mutta samalla kun ihmiset on demokraatteja, niin on tämmöinen hierarkkinen ajattelu, että halutaan, että on kuitenkin joku, joka on niin kuin tämän arjen yläpuolella. Tämä on mielenkiintoinen ristiriita. Ja siis tämä on se syy, minkä takia tämmöiset kuningasperheet niin kuin sitkeästi pysyy pystyssä tuolla maailmalla. Muun muassa kaikista demokraattisimmasta maassa Ruotsissa, niin siellä vaan kuningasperhe keikkuu edelleen.
Ja kyllä esimerkiksi Mauno Koivisto, joka käytti julkisia kulkuneuvoja myös presidenttinä ollessaan silloin tällöin, ennen kaikkea käveli ja pyöräili tuolla Helsingin kaduilla, niin hänhän oli kyllä hyvin arvokas figuuri. Hänhän tavallaan liittyi tämmöiseen vanhan työväenliikkeen perinteeseen siinä. Ja taas Tarja Halonen on toista ikäluokkaa. Että mä luulen, että se perinne katkesi, jos ajatellaan, jos joku vielä muistaa Veikko Helteen eduskunnan puhemiehenä Puusepän, joka oli kuninkaiden keskuudessa kuin kotonansa ja muuta, niin tässä on ollut semmoinen sukupolvien varmasti semmoinen muutos, joka liittyy sen 60-70-lukuun.
Joo, mä sanon tähän vielä, että mikä oli mielenkiintoista presidentinvaalissa, niin Pekka Haavisto, joka oli Niinistön vastaehdokkaana, niin hänen käytöksessään oli myös semmoista tiettyä arvokkuutta. Se on mielenkiintoinen ilmiö ja hänessä on sitä karismaa, minusta erittäin suurta karismaa Pekka Haavistossa, joka niin kuin henki, vaikka hän oli kansanmainen, liikkui kansan parissa ja oli niin kuin tällä lailla bailaamassa niin kuin muutkin. Mutta siinä oli tämä on mielenkiintoinen juttu, että onko tämä tietoinen. Minä luulen, että Julppi Iivari on oikeassa siinä, että Tarja Halonen oli oma itsensä, eikä tuollaisessa virassa voi olla, eikä jaksa olla, jos yrittää tekeytyä joksikun muuksi kuin mikä.
Niin siinä viedään jo niin paljon sitä yksityisyyttä kyllä, muutenkin.
Uutispuntarin vieraina ovat Ulpu Iivari ja Martti Häikiö. Mennään sitten muihin kestoaiheisiin, mitkä ovat olleet tässä esillä, eli talous. Talouden myllerys ja Kreikan kriisi ovat olleet tapetilla tälläkin viikolla. Tiistaina hallitus antoi tiedonannon Kreikan toisesta tukipaketista ja eduskunta äänesti keskiviikkona hallituksen luottamuksesta. Tänään jatkuvassa EU-huippukokouksessa on puitu myös talousasioita. Tänään EU-johtajat allekirjoittivat sopimuksen budjettikurista, jonka tarkoitus on pakottaa hallitukset tasapainottamaan valtion budjettiinsa. Ulpu Iivari, olet ollut europarlamentaarikkona ja näin maallikon näkökulmasta tämä EU-päätöksenteko ja tämä eurokriisin ratkaiseminen on ollut aivan mahdottoman vaivalloista. Onko sitä päätöksentekoa mitenkään mahdollista sujuvoittaa tai yksinkertaistaa?
Silloin kun on kysymys oikeusvaltioperiaatteesta ja sille rakentuvasta päätöksenteosta, niin se on hidasta, mutkallista, ikävää ja sekavaa ulospäin, mutta siinä on oma logiikkansa, tämä demokratian ja sääntöjen noudattamisen logiikka. Ja sitten tietysti on aina kysymys siitä, että silloin kun nämä valtionmiehet tekee niitä Euroopan tasoisia päätöksiä, niin he samalla vastaavat omille kansalaisilleen, niin kuin on nähty. Mutta mun mielestä kyllä tämä viikko on ollut hyvä viikko Euroopan kannalta sillä tavalla, että vaikka vaikeudet ei ole ohi, niin aika myönteisiä merkkejä on. Kreikka on toteuttanut säästöpaketin. Huippukokouksessa voidaan puhua myös kasvun edellytyksistä, eikä pelkästään säästämisestä. Ja kyllä ehkä tähän voisi vielä lisätä sen, että Euroopan unionin tämä perusajatus rauhan rakentajana on sillä tavalla ollut esillä tällä viikolla, että Serbia hyväksyttiin jäsenehdokkaaksi.
Minä nostaisin tämän viikon niin kuin taloustapahtumista merkittävimmäksi tämän Euroopan keskuspankin päätöksen toisen paketin, jonka jälkeen siis Euroopan keskuspankki on 1 000 miljardia euroa likviditeettiä antanut eurooppalaisille pankeille. Jos me ajatellaan nyt näitä huippukokouksia, joissa tehdään hyvää tarkoittavia päätöksiä ja ne pikkuhiljaa asiat etenee, niin tämähän on se isoin ratkaisu, jolla tätä likviditeettikriisiä on lykätty, ehkä jopa estetty, joka heijastus välittömästi kaikkiin talouksiin. 1 000 miljardia euroa, kun nämä paketit on 100 miljardia ja näin edelleen. Se on aivan mieletön summa, joka sitten kerrannaisineen pankeilla niin merkitsee, että luottolama ei pääse Eurooppaan. Että tässä taistellaan siis todella isoilla, kovilla aseilla ja katsotaan nyt riittääkö tämä, sillä tätä samaa on tehnyt Englannissa keskuspankki, Yhdysvalloissa keskuspankki. Keskuspankki on luotottanut ja sitä kautta on niin kuin kriisiä helpotettu. Toinen kysymys on sitten tämä, että mä olisin pikkusen pessimistisempi, en ollenkaan skeptisempi, mutta tämän Kreikan suhteen, että mulla on se kuva kyllä, että tämä skeptisyys siihen, epäilys siihen, että eihän Kreikka mitenkään voi kyetä maksamaan niitä sitoumuksia. Nyt yksityiset pankit puolitti saatavansa, luottotappioita tuli puolet, annetaan lisää paketteja, mutta edelleenkin se lasku ja kyky, siis kun katsoo Kreikan taloutta, mistä on tulee ne tulot, jolla maksettaisiin. Eihän niitä kansan selkänahasta mitenkään voida nostaa. Ja kysymys on niin kuin jotenkin tämän kriisin koteloimisesta, ja minä näen, että kysymys on siitä, että Euroopan keskuspankki nyt koettaa pelastaa tämän pankkijärjestelmän. Näillä tukipaketeilla ostetaan aikaa, halutaan pitää Kreikka eurossa, EU:ssa, estää siis vielä kaameampi vaihtoehto kreikkalaisille ihmisille, että sieltä jouduttaisiin lähtemään ja saatavat moninkertaistusta ja maksut. Mutta tämä Kreikka on kyllä avoin kysymys.
Mutta minusta oli tosi mielenkiintoista, että suoraan Rehnin kabinetista Etlan johtoon tullut Vesa Vihriäl sanoi eilen, että nämä velat pitäisi antaa anteeksi, jotta Kreikka pääsisi jaloille.
Loputkin velat.
Tähän päättyy uutispuntari, ajantasan uutispuntari tältä perjantailta. Huomenna ajantasan lauantai vieraana on kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynänen Radio Suomessa kello 14 uutisten jälkeen.